Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Ny uke, ny kulturkrig. I dag skal vi forsøke oss på å ta dere lyttere med på en undringsreise. Det er jo stadig noen som synes at vi litt for bastante. I dag så skal vi forsøke oss på å ikke være så bastante, så får vi se om det fungerer. Vi skal snakke om noen ting som der vi... Vi har nog för så vitt meningar, men vi undres ganska mycket och samtidigt. Får vi se om vi faktiskt gör det då.
Ja, och vi är i alla fall det är i alla fall något som vi följer en process och något som man känner att man har inte landat helt på vad man menar nøyaktig. Jag syns heller inte Bibeln är lika klar och tydlig på det. Alltså det finns definitivt ting i Bibeln men det är inte vers som helt slår fast helt nøyaktig liksom hva man skal tenke om disse tingene her og det vi da skal snakke om jo da kjønnsroller
Da vil sikkert noen tenke at det har dere snakket om mye før
ja, for vi har jo snakket om det så vi skal gå liksom litt mer nøyaktig inn I det og litt mer sånn hva vil dette si I praksis og sånn så har det akkurat vært Så det har jo vært 8. mars for ikke så lenge siden, og det skrives jo litt I avisene, alltid naturlig, om disse tingene her. Men vi føler at det er noen interessante elementer som vokser mer og mer frem I oss. Og kanskje det at vi føler at dette så skummelt å tenke og mene noe om at vi kanskje mer forsiktige på dette enn andre ting. Jeg vet ikke helt. Det føles veldig tabu.
Ja, det og det skal jo ikke vi være så redd for. Det på en måte litt av konseptet vårt, at vi ikke skal være redd for det. Men jeg kan kjenne litt på det. Det skal jeg innrømme. Fordi jeg kan merke at både jo mer jeg leser Bibelen, og jo mer jeg lever I familieliv, og jo mer jeg ser, og jo eldre jeg blir, og jo mer jeg ser utviklingen I samfunnet og sånn, så på et vis så blir jeg mer og mer konservativ. Og så vil noen si at det sånn det å bli eldre, vil det kanskje noen si, og kan ha ulike innfallsvinkler på det. Og så har jeg heller ikke lyst til å havne I den båsen som mange tenker på, når man tenker sånn, å, du har et tradisjonelt kvinnesyn, for eksempel. Og sånn, det føler ikke at det beskrivende for hva det jeg tenker.
Ja, og for bare hoppe inn I liksom veldig sånn spesifikke tanker, bare for liksom rulle ut hele problemstillingen. Så tenker vi jo litt om sånne ting som, det manns jobb å forsørge familien? Det sånn at det I en kjønnsrolle som mer enn bare en kulturelt fenomen, noe som var sånn I historien eller andre steder I verden har det vært sånn, eller på grunn av hvor man har vært I forhold til teknologi, så har det vært naturlig at man har gjort ting på grunn av fysisk styrke, eller dette noe som kommer kjønnsrollene fra hvordan vi skapt, kommer det fra biologien vår, kommer det fra både fysisk styrke, men også psykologien, kommer det fra noe som litt sånn her enda dypere enn det med at Gud har lagt ned noe I oss som vi har en drivkraft mot. Sant? Kan også ha selvfølgelig også koblet på kjønnshormoner og de tingene. Altså, liksom, la oss gå inn I hele den greien der. Klart at vi har jo hørt sånn her, dette nytt, og dere har snakket om dette før. Ja, men vi har ikke snakket så detaljert om det som vi har lyst til å gjøre denne gangen.
Ja, men vi har ikke sagt så detaljert, så... Jeg tror I alle fall at vi I denne episoden her skal forsøke å dra det mer ut I praksis. Men vi får se da hvor det lander. Og
Kan vi at vi deler litt sånn der, ja,
ja.
instinktet vårt? Hva er vår feeling, da?
Ja, vi kan det. Først så skal jeg bare si det at vi det jeg er helt trygg på og helt overbevist om, som vi har snakka mye om i podkasten, er at altså, Gud har skapt oss til mann og kvinne. Ok, den er grei. Og det vil si at han skapte oss til to forskjellige typer mennesker. Så det er en forskjellighet bare i det faktum at det er mann og det er kvinne. Okay. Så den i seg sjøl er ikke noe problem. At det er forskjell. Men det er mer at hvordan de her forskjellene spiller ut i hverdagslivet vårt. Og altså i de livene vi lever, hvordan det spiller seg ut. Og hva er bare et uttrykk for Guds skaperverk, egentlig? Og hva er kulturelt betinga? Og det er ikke alltid like enkelt å skille ut. Og på noen ting opplever man gjerne at Bibelen er mer tydelig enn på andre ting. Og så er det ikke sånn at bare fordi at sånn, det er jo noen betydelige feilkilder her òg. For eksempel det at hvis jeg De damene jeg kjenner, hvis de er dras mot noe av det samme, på en måte, så er det ikke automatisk at de er da representativ for flertallet av kvinner, for eksempel. Altså, det blir på en måte for enkle slutninger å trekke. Så en kan ikke bare tenke at bare de damene som jeg har erfaring med, at de er automatisk representative. Men samtidig så vil jeg jo likevel si at både i egen erfaring, men av det jeg ser og leser gjennom mange år, så er det en del mønster som tegner seg, og det får meg i stadig større grad til å lure på at ok, de mønstrene vi ser, ja, jeg er med på at det er noen ting her som er kulturelt betinga, noen ting av det kan være bra, noen ting av det kan være dårlig, det er jeg med på. Samtidig så er jeg ikke med på at vi skal bekjempe alle de her mønstrene her.
Ja. Hvis vi begynner i en slags feeling, da, og dette er nok det at vi går inn i mer og mer kulturkrigsting, vi har gått inn i mer og mer ideologi, så det er akkurat som at vi stiller nok spørsmål med flere og flere av de kulturelle rammene vi har i vår tid, og på en måte litt sånne tabutanker og sånne ting. Tør vi kanskje å ta opp og kikke på mer enn vi har gjort før? Og da er det en slags feeling av at det virker jo som at dette her stemmer overens med en kristen måte å forstå disse tingene på. Det er selvfølgelig at det finnes ideologiske krefter som vil rive ned tradisjonelle kjønnsroller. Det gir jo kanskje en feeling av at vel, de pleier å ta feil på alt det andre de Altså, vi tror jo de tar feil på alt det andre, så hvor feil tar de, da? Og hva skal vi beholde, på en måte, av det som på en måte av den utviklingen skal ha vært? Hva har vært bra i det? Og hva har ikke vært bra i det? Og det er ikke så lett å vite, da. Jeg har jo en følelse av at Sofie Prøyt var jo inne på det. Det fascinerende er at hun er kanskje den som hennes skal vi kalle det formaninger, eller når hun er uenig med noe hos oss, det er kanskje av en eller annen grunn så treffer det kraftigere enn de fleste andre. Og vi hadde jo en podkast med hun nettopp fordi at hennes
Hun er vår
kritikk
beste kritiker.
Hun er vår beste kritiker. Nettopp pga. hennes kritikk i forhold til måten vi snakket om Den norske kirke, var den som traff oss best, så hadde vi en podkastepisode med henne. Men så sa hun noe i selve den podkasten der hun på en måte anklaget oss for å være litt postmoderne
Og vi
i
har ikke
måten vi
snakka om
tenkte
det
på.
på podkasten, men vi har snakka bare oss to imellom flere ganger, hvor at den traff oss litt.
Ja.
Og vi har ikke sagt det til henne heller, så hvis hun hører på det her, så sier vi hei, Sofia, takk for den, skal vi forklare hvordan det traff oss?
Ja, og det er klart at vi har jo hatt flere episoder der vi snakker meget negativt om postmodernismen. Og det er klart at å bli anklaget for postmoderne, det treffer jo litt sånn oi!
Ja, det traff hardt.
I den konteksten så handlet jo det om å måtte være veldig preget av på en måte en urban postmoderne tankegang, der du lever i en verden som er på en måte frikoblet fra tradisjon og fra historien, sant? Og fra på en måte, familiemønstrene. Og i den konteksten var det den norske kirkes betydning for kulturell identitet og de tingene der, sant? Mens i en mer
Og
postmoderne
menneskets behov
virkelighet,
for røtter og den biten der.
ja, og i en mer postmoderne virkelighet så er vi på en måte så det er bare masse individer, alle er hver sin øy, sant? Og historien, altså man er jo nesten antihistorie, sant? Og det handler jo veldig, det er jo veldig koblet sammen med på en måte en slags urban, moderne måte å tenke på, da, postmoderne måte å tenke på. Og når det kommer til kjønnsroller, så er det ikke tvil om at det er også veldig preget av den verden vi lever i. Nå bor vi begge i by, vi har begge bodd i bygd deler av livet. Du mer enn meg, da, men
Jeg vil helst bo på bygda òg.
ja, og der er det jo mer tradisjonelle kjønnsroller fortsatt. Større forskjell. Det er klart det er mye flere menn på landet som har håndverkeryrker. Det er flere fiskere, flere bønder, flere håndverkere. Mindre akademikere. Og det gir jo mening. Sant? Det handler jo om at de store akademiske institusjonene er jo i byene. Og byene er veldig preget av serviceyrker. Du er på en måte lengre vekke fra, ja, det tradisjonelle familiejordbruk, håndverker, på en måte den måten å leve på, da. Og det gjør jo at kjønnsrollene er mer tradisjonelle fortsatt på bygden enn det er i byene. Men det er jo noe vi lever i. Begge har jo koner som jobber fullt. Og vi har hus, og vi lever liksom i hele systemet av lån i banken og prisene som er på hus i byene, som gjør at vi begge må jobbe fullt, og barna går i barnehage og på skole, og altså hele systemet, da. Og hvor stor del er på en måte systemet med å skape kjønnsroller? I forhold til hvor mye er det ideologien som skaper kjønnsroller? Og hva er positivt, og hva er negativt med de tingene der? Og det er uten tvil masse negativt med det, på en måte, den livsstilen vi er presset inn i. Det vil si at det er ingen tvil om. Jeg tror det er negativt både for menn, kvinner og barn. Men så er det sånn her, vil vi da, hvis vi tar liksom Sofie Braut sin liksom vinkel, da, det tradisjonelle samfunnet med sterkere røtter, vil vi egentlig tilbake til det? Og går det an å skru på en måte historien tilbake? Og hvor mye av dette her er bare teknologisk utvikling?
Ja, og vi vil jo ikke tilbake, men vi vil ha med oss noen elementer som har, om ikke forsvunnet, så hva skal vi si, blitt slitt ned. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Men det er jo noen elementer vi vil ha med oss. Men det er jo sånn Jeg merker jo ikke bare jeg skal snakke om det her. Jeg har så lite lyst å bli putta i en sånn her kategori av Olaf Kåre har et fælt kvinnesyn. Men for jeg føler liksom at det er merkelappen jeg får med en gang. Men jeg får nå bare hoppe uti det likevel. Det er for jeg kan gjerne snakke om tradisjonelle kjønnsroller. Så kan vi diskutere om det er riktig å bruke det ordet. Jeg mener jo ikke nødvendigvis at alt det som var i en klassisk tradisjonell kjønnsrolle, at alt det skal videreføres. Det er jo ikke det jeg mener. Men jeg mener nok at hovedelementene er noen ting som vi trenger å ta mer opp igjen. Og så kan vi diskutere hva er de hovedelementene, da. Og jeg sitter nå liksom og prøver å tenke meg sånn her Jeg sa tidligere, det er en forskjell på mann og kvinne. Mann og kvinne er ikke lik. Og jeg vil òg hevde at det er helt sånn merkelig å hevde at to ting som er helt ulike, skal oppføre seg helt likt. Det gir ingen mening. Altså, to ulike ting skal ha helt likt uttrykk. Det gir ikke mening. Det som gir mest mening, er at to ulike ting faktisk har to ulike uttrykk. Også det å finne fram til at det med at uttrykket kan forandre seg gjennom tidene, men det er jo uttrykk for et eller annet. Og hva et eller annet er det et uttrykk for? Og da er en sånn klassisk ting en gjerne sier, sånn her ja, vil du ha kvinnen tilbake på kjøkkenet, da? Sånn. Og da snakker vi sånn, da er vi tilbake på den uttrykksbiten sånn. Nei, altså, kjøkkenet og hele den biten her, det er jo ikke det jeg tenker på. Men jeg kommer ikke unna når jeg, både av egen erfaring, men også det jeg ser i både folk rundt meg, men når jeg leser, når jeg hører veldig mange damer snakke, så kommer jeg ikke unna at damene opplever hus og hjem, barn, familie, de opplever det annerledes enn det menn gjør. Og de opplever dragningen til det annerledes enn det menn gjør. Ja, vi generaliserer. Ja, det finnes ulikheter. Ja, det finnes noen som ikke kjenner seg igjen i det. Selvfølgelig, det forstår jeg. Vi generaliserer, det gjør vi. Men det er noe mønster som går igjen. At damene trekkes i større grad til det. Og vi har snakket ofte, vi, om den forandringen vi ser hos en dame som har fått, når hun har fått barn, hvordan prioriteringene forandrer seg, hvordan ting i hennes liv forandrer seg. Det gjør det for menn òg, det bare at det forandrer seg på en annen måte. Det går ikke i den samme retningen. Det er ikke sånn at når en mann blir far, så suges han, og han har ikke den samme, hva skal vi si, den samme tiltrekninga til hus og hjem som mor som regel har. Det skjer ting i han også, selvfølgelig, men det er andre ting som skjer. Og da er spørsmålet ok, den tingen her. Ja, det finnes forskjeller. Ja, folk er ulike, bla, bla, bla. Men i det store og hele så vil jeg likevel påstå at det her er mønster vi ser igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Og det er uttrykk for et eller annet. Og jeg tror jo egentlig at det er uttrykk for noe godt. For noe riktig. Men det å
Ja, og da
finne
er vi
helt
jo,
den veien her, er ikke
ja,
helt
og da er
lett.
vi jo tilbake igjen til, sant? Igjen, vi har jo vært inne i dette her. Vi snakket jo nettopp om Einar og i forhold til sosial konstruksjon, sant? Og hva er kulturelt betinget her. Så de forskjellene vi ser, sant? Det er jo alltid der i kjønnsdebatten, så er det jo alltid når vi finner forskjeller, så kan man liksom fra konservativ side bruke det som et argument for at her, dette er uttrykk for noe som sånn vi er. Og så vil man da kontre da fra progressiv side, at nei, dette er et uttrykk for mønstre som er opplært og er kulturelle. Sant? Og så snakket vi om at så er det jo en sannhet i begge deler, da. Og det er jo nettopp, det er jo ikke det at vi har snakket om det store, at vi ikke har snakket om det store bildet av dette, for det har vi jo gjort mange ganger. Men vi har på en måte lyst til å gå enda litt lenger, da, og snakke inn i der vi er mye mer usikre. Og det er jo fordi at, ja, hvor går disse grensene nå? Hva er egentlig bare ting som er på grunn av teknologiske endringer, samfunnet er endret, økonomien er annerledes, hva er presset fram av det, hva er presset fram av en ideologisk forståelse av kjønn, enten det er den progressive, som da kom etter feminismen og den seksuelle revolusjonen, og det er på en måte som vi er blitt opplært til. Vender jo alltid tilbake igjen til når vi skal ha en illustrasjon på hva vi er opplært til, så syns jeg alltid at NRK julekalender er et eksempel på det. Det er fordi at manns- og kvinnerollene der, det viser jo et eller annet for barna. Dette sås jo inn i barna. Så jeg syns det er på en måte et godt eksempel på et propagandaverktøy, da, kan du si, for å så inn visse verdier. Så hvor mye av det på en måte ideologisk opplæring gjennom TV og skole og bøker og sånn som det. Eller hvor mye på en måte er det som fortsatt henger igjen av en mer konservativ måte å forstå mann og kvinne og kjønnsroller på, som blant annet stammer fra kristendommen, men selvfølgelig også andre kilder. Og da vil jo på en måte en del folk, en del feminister, vil jo si det at den store, heftige påvirkningen kommer fra der. Så her er det masse jobb å gjøre fortsatt, og her må vi fortsatt kjempe. Så det er liksom, så det er iallfall sånn, en sånn konservativ ideologisk påvirkning på kristendom og så videre, og så har du en progressiv ideologisk påvirkning gjennom media, opplæring, skole og så videre. Og så har du på en måte den bare sånn her teknologiske utviklingen av samfunnet ser annerledes ut, som kanskje ikke har noe sånn ideologisk i seg sjøl, men får konsekvenser. Da. Og for eksempel dette med by og land, tingene. Så alle disse ingrediensene er jo der på en eller annen måte. Sant? Og så har du på en måte, og så har du den rent sånn biologiske tingen. Altså hva er vi skapt med? Og når du tar alle disse her bitene sammen, og det er jo det vi prøver å tenke høyt på, rundt, da. Så kommer det til litt sånn konkrete spørsmål. Er det meningen at mannen skal tjene mest penger, eller hovedsakelig være den som tjener penger, fordi at det er gudskapt? Eller er
Forsørgerrollen.
det forsørgerrollen? Eller er det alle disse andre tingene som påvirker oss hovedsakelig? Og vi var innom dette her med mann kjører bil sist gang. Ikke
Ja,
det?
ja.
Ja, er det et uttrykk for noe Gud skapt, eller er det bare en opplært ting, det òg? Kvinnenes forhold til hjemmet, er det noe som ligger dypere, eller er det ikke det?
Ja, og
Jeg
så
har lagt merke til, bare de siste tingene, jeg har lagt merke til på min kone, da, at mer og mer de siste årene så ser jeg at det med at jeg tjener penger, det er ikke så det har gått opp for meg litt og litt hvor viktig det er for henne. Og helt så spesifikt, for at når begge har fast jobb og får lønn, så får du ikke så veldig sånn forhold til det, for det kommer jo bare inn på konto også. Det er liksom en del av hele systemet. Men måten jeg har lagt merke til det på, er at når jeg har måttet gjøre ekstra oppdrag da, og reise vekk fra familien, kanskje aller mest, jeg tror jeg oppdaget det først når jeg hadde min venn Kjell Halltorp, som er nå 85 år gammel snart, og har kommet til Bergen. Så jeg har vært med han litt rundt omkring til forskjellige menigheter. Og da har jo jeg måttet bruke en del tid i helgen, sant? På å kjøre han og være med og sånn som det. Og så er han jo sånn veldig koselig bestefarsskikkelse som på slutten så gir han meg liksom noen sedler i hånden. Og så sier han 'ja, gå og kjøp noe til darlingen', og liksom sant? Her, gi litt tilbake igjen, sant? På at du har brukt tid med oss og brukt en del av fredagen og lørdagen, sant, og vekke fra familien. Og så kjøper jeg igjen noe til Katrine, eller så kommer jeg bare og når jeg kommer tilbake igjen, så gir jeg henne bare liksom cash i hendene. Og så betyr det så sinnssykt mye for henne. Så begynte jeg å legge merke til at det var helt sånn avgjørende i forhold til å sånn veie opp det at jeg er vekke. Og etter hvert som liksom tiden er gått, og det har vært flere år med disse tingene, når jeg òg har hatt type oppdrag eller taleoppdrag vært rundt omkring, så har jeg begynt å se et mønster i at det at jeg får penger for det, betyr enormt stor forskjell for hun i forhold til om det skal være greit at jeg er vekke. Som gjør at det har begynt å danne seg et sånt bilde av at det er greit at jeg går ut på jakt eller ut i krig så lenge jeg kan være hjemme.
Med et
Med
bytte.
penger. Med et bytte. Og det var sånn, hæ, er dette en greie, faktisk? Skulle vi vært mer nøye på det? Vil dette òg ha noe å si i forhold til på det større bildet av hva som er på en måte vår faste jobb, og ikke bare disse her mindre oppdragene, og når det liksom er ekstra på toppen? Er det et uttrykk for noe dypere, da?
Ja, det spørsmålet vi hele tiden stiller oss, hva er det et uttrykk for? Det er jo uttrykk for et eller annet. Vi er jo ikke helt på en sånn evolusjonistisk linje der vi trekker alt tilbake til hueboere, og at den satt rundt bålet, og at det er festa i lillehjernen vår, ditt og datt og sånn, og derfor er det sånne ting henger sammen. Vi kjøper ikke helt den forklaringen på alle mulige ting, men en kan sikkert anklage oss likevel for at vi til dels gjør det, for at vi hele tida drar ting tilbake til skaperordning. Så på en måte har vi en litt sånn lignende type tankegang, med at vi hele tida drar ting tilbake til opprinnelsen, da, kan du si. Og at vi drar en del linjer til opprinnelsen, og at det påvirker oss i dag, og at opprinnelsen faktisk altså gi mening og er god, da. Og alle disse tingene her, en ting er at ja, du kan si at det her er din erfaring. Jo, det er riktig. Men det er ikke bare din erfaring. Det vet vi jo. Det er jo ganske mange sin erfaring. Jeg har ikke noe tall på det, men vi kan iallfall si det er mange sin erfaring. Og det du sier nå, er jo selvfølgelig ikke at det betyr dermed så kan ikke Katrine gå ut og tjene penger. Det er jo ikke det du sier. Du sier bare at det har en annen virkning. Det har ikke, at hun tjener penger, har ikke den virkningen på deg. Så poenget er jo ikke at dermed må hun bare være hjemme. Nei, det er jo ikke det du sier. Du sier bare at det er ulike mekanismer i spill her, og det er det du har lagt merke til. Og det er litt sånn at det der forteller oss noen ting. Kroppene våre forteller oss noen ting. Og så forsørgerrollen. En ting er at de tjener penger, sant? Men du har beskytterrollen. De aller fleste menn er sterkere enn de aller fleste kvinner. Men det forteller oss noen ting. For hvis du er den sterkeste part, så er det en selvfølge at du skal bruke det til å beskytte familien. På samme måte som at hvis du er best på et annet felt, som for eksempel kan gi inntekt eller noe annet, ja, men da er det en selvfølge at du gjør det, da. Så når mannen i nesten alle tilfeller er sterkest, ja, selvfølgelig, det betyr noe. Og så er det ikke like, og sånn jevnt over for en norsk familie, så er det ikke et behov for den fysiske beskyttelsen. Men det er jo et behov for en, hva skal vi si, en slags sånn emosjonell og psykisk beskyttelse. Jeg så en sånn, altså, nå er vi virkelig på sånn på undrings- og synsenivået, men det er akkurat denne podkasten her er, da. Denne her episoden. Jeg så en sånn video på Instagram. Eller det var hørt flere, faktisk, av den typen der. Liksom med sånn en dame som spilte en video, og så at det er masse stemmer i hodet og mange ting, og det er litt stress, da. Litt kaos i hodet. Og så går hun til mannen sin for å få en klem og en omfavnelse, og når hun gjør det, så stilner alt. Og så er det helt sikkert noen menn som kan kjenne seg igjen i andre veien òg, for all del. Men jeg vil likevel si at det er sånn et uttrykk for et eller annet. At når hun da går til sin mann, får en fysisk omfavnelse, så skjer det noe emosjonelt, det skjer noe psykisk. Og selvfølgelig så kan kona òg være med på å bringe ro og fred til sin mann. Selvfølgelig. Men vi snakker jo om at det er noe mønster vi ser igjen og igjen. Og alt det her forteller oss noe. Og jeg sa at det at mannen er sterkest, det forteller oss noe. Ok, men det er dama som bærer fram et barn og faktisk mater barnet. Det å fortelle oss noe. Barnet er helt avhengig av mor. Det er en grunn til det. Og det er helt naturstridig å late som at det ikke skal ha en konsekvens på et vis, da. Det er derfor jeg synes det at morspermisjon er altfor kort. Det er veldig fint å få pappapermisjon. Jeg går jo snart ut i min for mitt fjerde barn. Det er fantastisk. Det er en glede at jeg får de 15 ukene. Jeg er takknemlig for de 15 ukene. Jeg vil ha de 15 ukene. Jeg vil det. Men jeg hadde gitt dem til Ellen hvis jeg kunne. Jeg hadde det. Og det er nettopp derfor det har blitt gjort obligatorisk. Da, sånn at hvis jeg ikke tar dem, så får ikke Ellen dem. Da bare mister vi dem. Det er derfor det har blitt gjort sånn. Men jeg hadde gjort det fordi at jeg ser at nå er vi bare noen uker unna at jeg skal ta over for Lukas. Og jeg ser bare sånn, det er bare altfor tidlig. Det er helt naturstridig. Du er ikke ferdig å amme engang.
Hvor gammel er han når du går inn i
Ja,
pappapermisjon?
da er han jo 8 måneder, men det hadde ikke vært for at Ellen overfører ferie fra i fjor, 5 uker ferie fra i fjor, så ville han vært 7 måneder. Da skulle jeg egentlig ha gått inn i allerede. Og sånt, en baby på 7 måneder er ikke klar for å ha såpass mye tid borte fra mor. Det er helt naturstridig. Vi syns det er vanskelig da, å gjøre på en annen måte, det er hovedsakelig av økonomiske grunner. Men det er ingen tvil om at hvis økonomi ikke hadde vært en del av bildet her, så er det helt garantert at hun hadde vært hjemme lenger.
Men det er jo et eksempel på en sånn ideologisk styrt ting. Altså grunnen til at man har lagt opp morspermisjon og farspermisjon på den måten, er jo nettopp å det minske mors hva skal jeg si, nære rolle det første året. De vil jo protestere på den setningen, men det er jo det er i praksis.
Ja.
For man er ikke lagt på bare på toppen. Hvis det hadde blitt lagt på toppen, så kunne du si at det ikke var minskemors rolle. Og så øker man fars rolle. Og så er ikke vi imot at fars rolle blir økt og er nær barna. Men vi er imot at du minsker mors rolle.
Det er vi imot.
Det første året av barnets liv. Det vil si at altså, så det er en ideologisk styrt frakobling fra mor. Det er ganske drøyt, egentlig, når du
Ja, det er
tenker
det.
på det.
Ja.
Og med våre tre barn så byttet vi jo regjering, sånn at så jeg hadde jo tre forskjellige si lover når det gjaldt mors og fars permisjon. Ut fra hva regjeringen bestemte. Så dette her er det ganske sånn sterke kamper, da. Der høyre- og venstresiden kniver om nettopp denne tingen. Og det handler jo om dette her. Hvor viktig er mors rolle, og iallfall feministiske krefter vil jo på en måte ned på å omtrent sidestille mann og kvinne i forhold til babyen. Og så videre pushe baby raskt inn i eller barn raskt inn i barnehage for å på en måte minske foreldrenes rolle i det hele tatt. Så dette her er jo i høyeste grad en politisk kamp som foregår fortsatt. Og den har sterke sånn ideologiske undertoner. Og instinktivt så er jo kristne har jo kristne en motstand mot disse tingene. Vi bremser jo alltid når det kommer i forhold til dette. KrF har jo også vært et parti som har kjempet for at mor skal kunne være lengre med barnet, og sånn at kontantstøtte har jo vært et redskap for at barna ikke skal gå for tidlig inn i barnehage. Så dette er ganske sånn kraftig greie har vært i kristenfolket nå. Og det kommer jo fra en sånn tanke om at familien er viktig. Men mors rolle i forhold til barna er òg viktig. Sånn uten at det betyr at vi har noe bibelvers på at akkurat så og så lenge, så og så mange måneder skal mor være alene hjemme med baby. Sant?
Ja.
Men det er noen verdier som ligger under, da,
Ja, det er det.
som har gjort seg gjeldende, da, i den politiske kampen. Og derfor så treffer det. Og så ser vi jo samtidig, så har vi jo på grunn av utviklingen, både på grunn av ideologisk påvirkning gjennom mange tiår, men òg på grunn av endringene som har skjedd i økonomi og arbeidsmarkedet og hele systemet, så har jo vi på en måte blitt presset inn i å litt og litt mer akseptere dette. Og det har jo òg formet oss på den måten og da vet vi jo ikke helt hvor mye har det formet oss på en negativ måte som gjør at nei, her trenger vi faktisk å snu og gå tilbake, og hvor mye kan vi på en måte si at de endringene som skjedde, har også vært positivt, og at vi ikke nødvendigvis vil tilbake igjen til et annet system. Sant? Og jeg husker faren til en god venn av meg på Færøyene. Han var en sånn skikkelig konservativ færøysk mann som hadde en sånn vendetta mot byer i det hele tatt. Han mente det. Han hadde nesten teologi på det, at byer var liksom roten til alt ondt. Så kommer han med masse eksempler da fra liksom historien, både i Bibelen og historien videre, hvordan liksom alt ille har kommet fra byene, da. Og så har han jo rett i det, på veldig mange måter. Men så er problemet er det at husker jeg når han sa det, så tenkte jeg at det er jo et poeng. Altså, han har rett i det. Det har vært veldig mye. På en måte, byer har vært en slags katalysator for ondskap og negative ideologier, og nesten alt mot elendighet har kommet herfra. Men så må man snu det andre veien. Altså, ja, men sant, så har du det nye Jerusalem, da. Himmelen blir beskrevet som at vi skal bo på gullagte gater, som er jo da ikke at vi bor i skogen, så vi skal bo i en by. Så det er som et bilde på himmelen. Og så ser du hvordan evangeliet spredde jo seg fra Jerusalem, men det spredde jo seg òg til byene. Byene var jo sentrene for evangeliets utbredelse, som om det er Antiokia og Efesus og Roma osv. Og det var helt tydelig at Paulus hadde en strategi med å dra til de store byene og nå dem med evangeliet, og så spredde det seg til områdene omkring. Så det blir vanskelig òg å si liksom, alt dette for å si det at det er vanskelig å sette en veldig sånn herre er byen og teknologien og de forskjellige fasene som har vært der, føydalsamfunnet, industriell revolusjon, samt moderniteten. Er dette på en måte positivt eller negativt? Er dette 100% guddommelig? Er dette demonisk, eller er dette her liksom himmelsk? Det er veldig vanskelig å si, for du har på en måte elementer av det positive og det negative gjennom hele historien. Og det er vanskelig og derfor er det òg sånn herre er det guddommelige liv å leve et tradisjonelt liv på bygden? Det er vanskelig å dra det så langt, sant? Og du kan på en måte forbinde det da med tradisjon og det konservative og kjønnsroller og familie og natur. Absolutt, ja. Der er det masse positive ting. Men så er det andre typer ting òg. Som hjemme kan det òg begrense. Hadde vi holdt på med det vi holder på med podkast og menighetsbygging og menighetsplanting og bibelskole og sånne ting, hvis vi var 100% basert på å leve på landet, lever ikke vi, ikke alle de tingene, en del av den samme strukturen på en måte som gjør at altså det at vi lykkes med det, er ikke det samme strukturen som også har presset fram disse kjønnsrollene? Altså, alt dette bare for å si da, at dette er mer komplisert. Det er ikke så lett å sette bare positivt negativt på
Nei.
alle disse tingene.
Nei, det er ikke det. Og som vi har sagt, altså, noen ting er sosialt konstruert, kulturelt betinga, og andre ting er et uttrykk for noe dypt, rett og godt. Og når vi snakker om det med foreldrepermisjon, da. Jeg husker ikke helt tallet, men jeg lurer på om det var noe sånt som at når det var valgfritt, så var det bare 10% eller sånt av fedre som tok det, mens 90% lot mor ta hele permisjonen. Jeg lurer på om det var noe sånt, men jeg husker ikke helt. Det var iallfall en sånn enorm andel, da. Så når de har tvunget far til å ta ut permisjon, så tar far permisjon. Men med en gang det blir valgfritt, så gir han det til mor. Det er liksom det helt klare mønsteret. Og så er det sånn, det er bra at far har permisjon. Jeg støtter det. Og du har allerede sagt sånn, vi støtter det, men vi syns ikke at det skal tas fra mor. Så vi er jo ikke uenige i det. Det er noe veldig bra med det. Men det mønsteret, da. Ok, er det bare sosialt konstruert at menn gir permisjonen til mor, eller far gir permisjonen til mor? Eller er det et uttrykk for noe? Jeg vil jo hevde, basert på den samtalen vi har nå, jeg vil jo hevde at det kan selvfølgelig være en blanding, samtidig det kan være flere ting som spiller inn samtidig, det forstår jeg, men dypest sett så vil jo jeg hevde at det er et uttrykk for at mannen og far ser at det rette her er at mor har mer tid med barnet. Det er det beste for mor, det er det beste for barnet, det er det beste for familien, at de får mer tid sammen enn det de har nå. Og så gir, derfor gir far den tida til mor og barn. Jeg vil si at det er det dypeste her.
Og at det sannsynligvis vil koste mindre for far
Ja.
å heller ta mer av jobbingen,
Ja
og
da.
koste mindre for mor å være mer naturlig
Og det
for
her
mor å
er
ta mer av den tiden med barna.
ikke kun sosialt konstruert. Det er ikke det. Det er et uttrykk for noen ting. Og så har du alle de her statistikkene som jeg vet at en del damer misliker veldig sterkt, men som likevel er et statistisk faktum, da. Det her med at kvinner vil ha menn med høyere sosial status. Og etter hvert som i samfunnet vårt, der veldig mange kvinner har noe høyere sosial status og mer penger enn mange menn, så er det slitt med å finne menn. Det var ikke meninga å le av det. Det var absolutt ikke meninga. Men det blir litt sånn komisk, da.
Jo, men det er jo litt ironisk, da.
Ja, det blir litt ironisk. Men da er det sånn at vi støtter jo selvfølgelig at kvinner kan ha høy sosial status og tjene masse penger. Det i seg selv er helt topp, ingen problem. Men det blir litt ironisk når de som har kjempa veldig hardt for det, og at det er ingen forskjell mellom mann og kvinne osv., og ikke liker den statistikken, Men så bare finner de ikke menn. Og så kan det, og så er det ikke meninga da å si at det er dermed hele problemet på den dama. Det er mange menn som må skjerpe seg og ta seg sammen. Og det har vi snakka om i to episoder med både Enar Helgaas og Øystein Husby om òg. Så det er bare å gå og høre oss snakke om det. Men det er likevel, igjen, da, det er et uttrykk for et eller annet. Og altså, jeg anser meg sjøl som en jeg begynte episoden med å si det at jeg opplever at jeg blir mer og mer konservativ, men samtidig vil jeg si at jeg er en veldig moderne mann. Jeg gjør masse husarbeid, for eksempel. Jeg tar fullt ansvar for alt i hjemmet, for all drift av alt i hjemmet, og barnehage og skole og lekser og så videre og så videre. Og det er mye snakk om det tredje skiftet. Sånn, kom hjem til oss, så kan du se liksom hvordan fordelinga er. Hos oss er det er en solid likestilling, i alle fall. Det kan en godt si. Det kan jeg si med stor frimodighet. At det er ikke noe sånn at jeg bare sitter og leser aviser. Sånn så vil jeg si at jeg er en veldig moderne mann. Samtidig, og jeg har ikke noe problem med det, jeg bidrar gjerne og tar mitt ansvar. Samtidig så bare sånn, kommer jeg ikke unna at det er noen ting her som ikke helt er vater, og da snakker jeg ikke om husarbeidet. Det jeg snakker om, det er at jeg ser at i vår familie det hadde definitivt vært best hvis Ellen kunne ha jobba redusert, for eksempel, og hatt mer både faktisk tid, men òg emosjonelt overskudd til familien. Hun sier det sjøl, det er det hun hadde foretrukket. Og det har jeg hørt så mange damer som sier. Og jo da, mange menn vil gjerne ha mer tid med familien, det er ikke det jeg sier, men de uttrykker ikke det samme behovet like sterkt. Og det igjen, alle de tingene her, jeg prøver ikke å være bastant på noen ting, egentlig. Jeg prøver bare å line opp mange ulike ting og si at alle de tingene her er et uttrykk for et eller annet. Og det er ikke sånn at alt det her er negativt. Det er ikke sånn at alt det her er sosialt konstruert ifra en fortid vi vil vekk ifra. Det er det ikke.
Tenker på, du sa dette her med at en kvinne må gjerne tjene masse penger. Det er ikke på en måte noe galt i det, eller det er ikke noe dumt. Og så tenkte jeg på sånn ja, men det kommer jo helt an på til og med det.
Jo, da, for
Det kommer
konsekvensen er jo som regel mindre tid med familien og barna. Sånn,
Ja,
ja da.
sant. Hva er det du da ofrer, da? Og jeg vet jo at Jordan Peterson har jo vært en del inne på dette. Han snakker om sin erfaring som psykolog når han hadde en del karrierekvinner, advokater og forskjellige folk som var høyt oppe i næringslivet. Så han jo det at veldig mange av de fikk en sånn der nesten sånn krise når de var rundt 30. For at du for å konkurrere da med en måte disse her veldig ambisiøse mennene, så måtte de jo jobbe ekstremt hardt for å måtte hevde seg og på en måte komme seg opp gjennom hele 20-årene. Men så er det jo det vi snakker om, det vi kaller den biologiske klokken. Og plutselig begynner man å regne ut og se det at hvis man skal ha barn og familie, så begynner jeg å få dårlig tid. Og hva vil det si i forhold til på en måte konkurransen på arbeidsplassen, da. For selv om vi har heftige lover, så snakker jo Jordan Peters ut fra et kanadisk eller iallfall nordamerikansk perspektiv. I Norge har vi jo en del ganske kraftige lover for å beskytte på en måte damenes posisjon i det. Sånn, du vil jo ikke få sparken, du vil ikke miste jobben, men jeg klarer ikke helt å se at du skal kunne gå ut og få flere barn, og så, eller si at du får tre barn, da. Og så skulle du komme tilbake igjen i stillingen din. Og så at du ikke da har mistet konkurransen med de mennene som du på en måte
Som om det ikke har
kom
skjedd
opp
noen ting i
med.
mellomtida, sant?
Altså, du vil jo kunne komme tilbake til samme posisjon som du var i for mange år siden.
Men de
Men de
andre
andre har
er
jo
ikke
løpt
der
forbi.
lenger.
Sant? Jeg klarer ikke å se hvordan det skal være mulig å få barn og klare å konkurrere med menn. Altså, det er rett og slett helt umulig på
Ja,
arbeidsplassen å kunne gjøre det.
og det er jo her en gjerne da snakker om at en må ha mye reguleringer og lovverk, og en må ha holdningskampanjer og alt sånt. Og så er jeg ikke uenig i alt det, for jeg er jo med på at vi må legge godt til rette, og jeg kan være med på uten at det er noe sånn konkret nå, men jeg kan være med på visse ting her. Men det jeg ikke er med på, er at en skal bekjempe alle konsekvenser av å få barn og bli mor. For da skulle det, hvis en skal prøve å late som om at det ikke har konsekvenser, og at det ikke, at alt bare fortsetter på samme måte sjøl når en har opplevd noe så livs- og altomfattende som det å bli mor, og ta seg av et barn, og det late som om at det bare har ingenting å si for jobben. En ting er det at det er totalt urealistisk, og jeg tror det er fullstendig umulig. Det er jo én ting. Men jeg tror det å forsøke på å gjøre det, tror jeg vil gå direkte utover barn og familie. Og at det reduserer ganske betydelig verdien en setter på barn og familie.
Ja, jeg synes dette er veldig underkommunisert, fordi at hvis en stor del av det å være kvinne er å få barn.
Bare det er mange som kan bli sinte av å høre deg si, da.
Ja.
Men det
Så
skal
hvis
sies,
det er det.
men det skal sies at vi mener jo det samme om menn òg. Det er bare at det er ikke menn som bærer fram barnet, så det ser annerledes ut. Men vi mener jo det at en stor del av det å være mann er faktisk å få barn, bli far og reise
Å
dem
bli
opp.
far, ja. Ja,
Ja.
100, 100%.
Det bare ser
100%.
annerledes ut.
Men det er akkurat som at, men hvis ikke det er noe hvis, er det sant at det blir helt sånn åpenbart, men jeg vil likevel si at her har vi et stort problem i hele likestillingsdebatten. Det er noe som ikke blir snakket om ordentlig, syns jeg. For hvis vi La oss ta det helt ned, da. Er det sånn at det er ingen forskjell på mann og kvinne når det gjelder å få barn?
Ja da. Og da blir iallfall feministene sur hvis vi sier at nei, det er helt likt. Så menn skal bare ha alle samme rettigheter.
Det blir jo helt tullete. Og da må vi jo til biologien igjen. Ja, men det er jo bare kvinner som kan få barn. Så det er klart at det vil jo være forskjell på Det vil jo være flere kvinner enn menn som får barn. Det vil jo være 100% flere. Og da er jo spørsmålet ja, men hvor mange prosent av kvinnene trenger å få barn, da? Ja, jeg vet ikke. Har du ikke noen klar tanke om det? Men la oss si at de fleste kvinner får barn, da. Jeg vet ikke om hva statistikken er på det nå, men det er i hvert fall bare kvinner som kan få barn. Så det betyr at en stor del av det å være kvinne i forhold til det å være mann, er jo det at du kan få barn. Altså, du kommer liksom ikke utenom det biologiske
Nei,
faktumet.
men
Og hvis alle kvinner hadde sluttet å få barn, hva hadde da skjedd om to generasjoner? Nei, sant? Da hadde jo menneskeheten dødd ut. Så du går ikke, du kan ikke løsrive det å få barn fra å være kvinne.
Nei.
Det er et biologisk faktum at det er en kjempestor del av det å være kvinne. Og så betyr ikke at alle kvinner får barn, eller at alle må få barn. Men hvis du bare tar den biten, så er det jo sånn at hvis målet er at det skal være like mange kvinner i alle yrker som menn, og til og med i sånne yrker som er høystatusyrker, og som sant, i næringslivet og i på de yrker der du klatrer, da, sånn at du òg skal ha kvinner i lederstillinger. Så skal du komme i lederstilling, så må jo du klatre opp til en lederstilling. Det er alltid sånn det funker. Vil ikke det da ha noe å si at kvinner får barn? Hvordan skal i all verden skal en kvinne da konkurrere med mennene om de posisjonene, når de uunngåelig vil være ute i perioder? Og så kan du lappe på det med å ha få menn tidlig inn i morspermisjonen, og så eller ha farspermisjon og kutte ned på morspermisjon, og så kan du lappe på det ved barnehagedekning og få barna tidlig inn i barnehage. Men likevel, om du får
Og i moderne jobber så kan du lappe på det med at det går an å gjøre en del på en måte, jobb selv om du er hjemme med et barn. Det finnes mange sånne ting. Jeg er faktisk ikke imot at mor jobber litt mens hun er hjemme. Jeg vil hevde at det har kvinner alltid gjort. De har jobba steinhardt midt oppi alt med barn. Så det i seg selv er ikke et problem. Så jeg mener ikke at det er sånn at dermed må mor bare være hjemme og ikke jobbe i det hele tatt. Det mener ikke jeg. Men jeg er veldig på vakt mot en måte å tenke på som reduserer hva det vil si faktisk å få barn, være mor. Det er jeg veldig på vakt mot. Og så kan det godt være at det er noen som opplever at de klarer å skjøtte sin lederjobb mens de må, uten å jobbe 100% for eksempel, og har en del tid hjemme. Altså, hvis det lar seg gjøre, ok, fint. Som regel gjør det ikke det, men det kan være at det gjør det.
Ja, og til og med om du legger inn alle disse her mekanismene, som vi gjør mer i Norge enn i noe annet land i verden og i noen annet samfunn enn noen gang i historien. Altså, det har aldri vært lagt så mye til rette for at kvinner skal da kunne klare å konkurrere om posisjonene i arbeidsmarkedet, til og med om du får barn. Så dette er jo lovregulert. Men likevel, ved at du må ut en eller flere ganger, sant? Og så har jo dette noe da å si i forhold til fødselsraten, og så går den da ned til 1, et eller annet, så jeg husker ikke hva den er for tiden. Fordi at klart at i praksis så blir dette vanskelig likevel, og det gjør det mer utfordrende i forhold til hvis du skal satse på karrieren hovedsakelig. Og så, men du får noe, uansett vil du få litt, for du vil få litt grann konsekvenser som vil gjøre at dine konkurrenter i arbeidslivet vil få en heads up, altså uansett hvordan du vil vende på det. Men det vi også tar vekk, eller ikke tar en del av liksom som en del av bildet, da, er jo det at ja, og er dette da bra for barna? Er det bra for barna at det blir på den måten at du minimerer mammas kobling og tid med barna? Og er dette bra for familien at du da sannsynligvis har en arbeidende far i tillegg, som gjør at hele familiedynamikken blir at man har lite tid sammen. Og et ekstra element som er jo enda skumlere, det er jo det at vil det skje noe med kvinnen når man får det barnet, som gjør at plutselig prioriteringene og verdisystemet blir annerledes, at kanskje karriere
Ikke er så
ikke
viktig.
blir like viktig som dette mennesket som man har født fram. Og
Ja.
plutselig så er denne konkurransen man står i, så endrer faktisk perspektivet seg, som gjør
Ja.
at nei, jeg vet ikke om jeg har noe behov for den jobben, jeg vil faktisk heller satse mer på familie.
Og her er mitt poeng med at poenget mitt er ikke at alle damer må være hjemme. Det er ikke det som er poenget mitt. Men det må være men jeg ønsker meg jo et samfunn og en verden der det er iallfall like enkelt, da. Å være hjemme og velge det, og at det faktisk ikke blir sett ned på. At det blir verdsatt høyt å velge å være hjemme, om det er det en faktisk vil, og en kjenner at prioriteringene har forandret seg, og at en ønsker det. Og du var inne på en ting som jeg òg hadde tenkt å ta. Når du sa det at vi har sannsynligvis historiens mest tilrettelagte samfunn for kvinner og mødre. Sannsynligvis har vi det. Likevel så har vi helt dramatisk lave fødselstall. Og da er ikke mitt poeng å si at det er kvinnens skyld. Det er ikke noe sånt. Altså, jeg bare sier, ok, la oss se på det her. Vi har historiens mest tilrettelagte samfunn for kvinner og mødre. Likevel så har vi så lave fødselstall at hvis det fortsetter på den måten her, så går vår sivilisasjon under. Eller sivilisasjon, kanskje det er dramatisk. Det finnes selvfølgelig blir født andre mennesker i andre deler av verden. Men det er liksom nasjonen Norge, altså isolert sett, se på Norge. Norge går under uten innvandring nå, riktignok. Men likevel, vi har ikke en sjøloppholdelsesevne basert på de folkene som blir født i Norge i dag. Det er egentlig et av de aller klareste tegnene på et samfunn som er på vei ned i avgrunnen. Når et samfunn ikke klarer å føde flere enn det det mister. Så det er egentlig helt sånn her vanvittig stort problem at det blir født så få barn i Norge. Mye, mye større problem enn det de aller fleste har tatt inn over seg. Og hva forteller det oss, da? At når vi har tidenes mest tilrettelagte samfunn, og så har vi så lave fødselstall, det forteller oss noen ting. Og hva er det forteller oss? Det forteller oss at det egentlig er totalt mislykka. For det burde jo egentlig ha ført til høyere fødselstall enn vi har hatt. Så da er
Ja.
det tydeligvis et eller annet som ikke fungerer, for at det er en opplever da, tydeligvis da, og jeg skal ikke si at bare kvinnene, men det er nå bare et faktum da, som regel, at hvis kvinnen vil ha barn, så blir mannen etter hvert med på det, om han ikke allerede var positiv. Hvis hun ikke vil ha barn, og mannen vil ha det, så blir det ikke barn. Altså så kvinnen er litt sånn gatekeeper på det området. Så det er i stor grad, i all hovedsak, er det mor som bestemmer, eller kvinner som bestemmer, når det blir barn. Eller når en bestemmer seg for å gå inn for det. Og det er for så vidt naturlig, for det er hun som bærer den største kostnaden. Dermed er det sånn da at når da er jo situasjonen at vi har en generasjon på generasjon med kvinner som ikke opplever at det er tid for å få barn, som ikke opplever at det har høy nok verdi, eller som ikke opplever at ting er lagt til rette for det, og så videre, som ikke får til å kombinere alt de vil kombinere. Altså, det kan være så mange ulike årsaker. Uansett hva som er årsakene, noen ting er bare fundamentalt galt når det er på den måten her.
Ja, og så kan det jo være at kan du si at det er mislykket fordi på grunn av fødselsraten, så kan man si at det er den totale logiske konsekvensen av verdien som ligger under disse
Ja
endringene.
da. Ja, men det er jo fortsatt mislykka, da. Fordi at det er jo ingen som ønsker seg fødselstall som er så lave at nasjonen går under.
Nei, men samtidig, hva er det man da forventer da? Hvis du tar den seksuelle revolusjonen, du tar abort. Du tar alt vi har lagt til rette, og verdien av at alle kvinner skal være inne i jobb og næringsliv på samme måten. Vil ikke alle disse tingene føre til færre barn blir født? Og hvis du på en måte snakker ned det å være mor, og fokuserer da igjen hver 8. mars på representasjon i styrer og der det fortsatt er ulikhet, sånn at dette er det viktige. Vi er midt i et samfunn som har så lave fødselsrater at vi kommer til å utrydde oss sjøl. Og så er det som blir problematisert, er prosentandelen av kvinner i styrer. For det har vært et fokus nå i en lovgreie. Sånn. Så da sier jo det noe om verdien, og at det var den verdien som har drevet fram hele denne revolusjonen. Den får den uunngåelige konsekvens at kvinner ikke ønsker å være mødre i samme grad som før. Og da blir det født færre barn, og etter hvert så utrydder vi oss sjøl. Og da er spørsmålet, er hele denne greien her nesten sånn naturstrid, eller det går imot naturen eller skapelsen i seg sjøl, altså på en dyp måte, da.
Ja, og ordet naturstridig, jeg brukte det tidligere i episoden i forhold til at jeg mente at det var naturstridig, og at Ellen skal stå tidlig ute i jobb igjen. Og det er jo nettopp det hele greien her er, da. Det er naturstridig når du Altså, nå har det blitt mye fokus på liksom mor og barn her, men så episoden har egentlig handla mer om det enn jeg hadde tenkt på forhånd. Men likevel, altså, er det et så avgjørende punkt. For at Samme måte som når vi har snakket om den seksuelle revolusjonen, og at det er et gedigent problem når en frikobler sex og reproduksjon. Og da mener vi, det har vi snakket om før, men da mener ikke vi det at sex må føre til reproduksjon. Men når du fjerner muligheten for reproduksjon, og så gjør det noe med hele verdisettet, og det gjør noe med hvordan du ser på sex, og sex har på mange måter mista. Midt i vårt seksualiserte samfunn så har sex mista sin verdi, egentlig. Og litt sånn er det nå med barn òg. At når du kobler Hva skal jeg si? Når du kobler fra mor og barn, så gjør det noe med hele verdisettet. Det gjør noe med hva verdi du setter på familielivet, på barn. Og så ser vi den direkte konsekvensen med lave fødselstall. Nei, altså det naturstridige er virkelig ordet jeg vil bruke. Altså vi har satt opp et samfunn som er i strid med naturen, eller for å si sånn som vi ofte sier, som er i strid med skaperordningene, som er i strid med det som Gud har gitt oss. Det er jo det egentlig det vi sier. Nå ble det plutselig ikke så undrende lenger, da. Så
Nei, men
lenge
så det,
ble det det.
ja, det vi undrer oss over, er på en måte hvor går grensene mellom alle disse tingene, og der er vi på en
Ja.
måte fortsatt usikre. Men
I
det er noen ting her
praksis.
som vi nok det er sant, men det er nok noen ting her som på en måte, når vi ser på det større bildet, da, så er det sånn at det er vanskelig å komme utenom dette. Og igjen da, tilbake igjen til den greien. Selvfølgelig vil vi at altså, vi har ingen problem med at kvinnen er ute og tjener penger og sånt. Og så har jeg, og dette er jo litt sånn her i lys av at jeg merker at jeg blir mer og mer konservativ, da. Så har jeg begynt å stille spørsmål ved den tanken òg de siste årene. Og sånn at, ja, ok, jo, nå er jo realiteten det at våre koner er i arbeid på den måten. Og så prøver jeg å bare se for meg liksom det ideelle samfunn. Du nevnte jo redusert arbeid, for eksempel. Ja, det syns jeg er med det gode på en måte praktisering av dette her, da, i i den kulturen vi i, og veldig ofte så ser du det at det konsekvensen. Det mye flere kvinner som jobber deltid. Dette blir også alltid problematisert, alt 8. mars.
Deltidsstillinga til kvinner, så blir det alltid problematisert. Og jo da, det er et problem der kvinnene ønsker full jobb, det er helt greit, det er med på den, men jeg må ikke gjøre det til et problem at kvinnene i større grad enn menn ønsker å jobbe redusert. Det må man ikke gjøre til et problem.
Ja, og spesielt hvis det faktisk har med familie å gjøre.
Nettopp.
Sant? Og det hele det bildet der. Og da er det ofte da, veldig ofte da, så er det en kvinne som jobber deltid og en mann som jobber fulltid og tjener mer. Og det er jo på en måte et bilde som feministene på en måte blir sint av i seg selv. Men da snakker ikke vi egentlig om en, altså utenom, med mindre du har ideologiske, at det krasjer med ideologien din, så snakker vi ikke om en, på en måte en lidende kvinne som jobber deltid egentlig. Vi snakker om en som sannsynligvis har det akkurat sånn som hun ønsker det da. Men hvis vi får dra det enda lenger da, jeg har lekt med tanken da, på hva hadde liksom, hvis vi liksom 100% selv kunne bestemme, og her vil det selvfølgelig være forskjeller. Men jeg har lagt merke til at en del, ja, nå skal jeg si de mest kontroversielle tingene i denne episoden, så jeg bare forbereder meg litt engang. Hvis vi ser på sånne her rike folk borti
Ja,
Amerika, så har jeg lagt
ja,
merke til at
ja.
de veldig
Jeg vet hvordan du går. Kan du si
Ja.
det her? Oi, vet du hva, Stenar? Nå innser jeg at når vi begynte å lese sånn her nå, nå har vi gått over i guttajassing. Det innså jeg nå.
Ja, nå er vi Ja, så sånn er det bare.
Ja.
Rike folk i Amerika, ofte sånn, nei, til og med sånn i Hollywood og sånn, som egentlig skulle være veldig liberale da, så ser du ofte at hvis det er en sånn kjendismann da, som jobber i showbiz eller et eller annet, så er det veldig ofte sånn at konen ikke jobber, men hun har sitt eget sånn her, jeg har ikke hva de kaller det, det forsvant det ordet for meg, altså veldedighetsarbeid da. De har ofte sin egen organisasjon som de starter. Og så har de sånne fundraisers, og så har de forskjellige ting. Og da er det ofte sånne ting som med miljøet, og vare på noen dyr, eller det er noen barnehjem i Afrika, eller det sånne ting. Og da, jeg sier ikke det, fordi det er noe negativt eller nedsettende, men det bare sitter så fascinerende. Det er så typisk da. For det er veldig ofte sånne ting som kvinner er opptatt av, da. Og det er ofte sånn mykere ting, og så er det på en måte å hjelpe, da.
Men sant, og den reelle situasjonen da, er jo det at hun jobber jo masse. Altså, hun bruker jo masse tid. Står jo
Yes.
på. Gjør en kjempejobb. Det bare ser annerledes ut.
Ja,
Og
hun
er ikke i
jobber,
den
men hun
klassiske strukturen. Har ikke nødvendigvis en arbeidsgiver, men styrer ting selv. Sant? Og kan godt være at hun har arbeidstakere under seg, og kan godt være at hun er sjef. Og så, det kan være masse sånne ting. Poenget er ikke det å si at dermed sitter hun bare og spiser champagne-lunsj med venninnene sine. Liksom. Det er ikke det vi sier. Poenget er ikke at de kaster vekk livet sitt, men de jobber på en annen måte.
Ja, men det jeg synes er interessant med det er nettopp det at det er jobb, men det er hva det er litt sånn at du er satt i en situasjon der du ikke trenger å jobbe da, der du har plenty av penger,
Og
fordi at mannen tjener
der du kan
penger.
gjøre det du vil.
Ja, du kan gjøre absolutt det du vil. Du trenger ikke jobbe. Hva er det mange av disse kvinner? Og nå igjen, jeg sier ikke at det gjelder alle kvinner, og så videre og så videre. Men jeg synes det er noe interessant der, som vi da lurer på om det finnes en eller annen tendens. Og når vi skal snakke om, når vi snakker om det ideelle samfunnet, så synes jeg det er interessant. For det, hva gjør da kvinnen når de ikke har press på seg at de må jobbe? Nei, jeg tror ikke de fleste mennesker tror ikke jeg har godt av å bare gjøre ingenting, og så er
Nei,
det selvfølgelig
det er
forskjell på hva,
destruktivt.
ja, sånn, så forskjell på hva sesong du er i livet. Ofte disse eksemplene her da, er jo da godt voksne kvinner som der gjerne barna er flyttet ut og sånne ting, så det er på en måte ikke småbarnsmødre jeg snakker om her, for da tenker jeg at familien vil veldig ofte være plenty, familien og huset og hjem og de tingene der, hvis man har økonomi til det. Men etter hvert når man har mer tid, så er det ofte på en måte, hva vil man jobbe med da? Ja, ting som man brenner for, ting man har på hjertet, man kan gjerne bygge opp noe og sånn sånn da. Og så tenker jeg litt på vår situasjon da, for hva hadde vært en ideell situasjon for oss? For du sa at vi har ikke noe imot at kvinner arbeider og sånne ting. Men jeg personlig, hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg si at ideelt sett, så ville jeg ikke at Katrine hadde måttet jobbe. Og faktisk, ideelt sett, så tror jeg både Katrine og jeg ville ønsket at hun ikke var tvunget inn i arbeidsmarkedet, men at hun faktisk kunne gjøre det hun brant for, uten at det var press på hun til å forsørge faktisk i det hele tatt.
Og da hadde hun
Og at
jobba
faktisk
masse,
jeg får
og hun kunne ha skapt en ting, og kunne ha tjent penger på det òg. Kunne
Absolutt kunne tjene penger, men forsørgeransvaret ikke hadde ligget på henne.
det.
At hadde vi hatt muligheten, det hadde jeg tjent nok penger på det, så tror jeg faktisk det er det vi hadde gjort. Jeg tror vi hadde vært helt i enighet på det. At fordi vi faktisk tenker at nei, vi tror at mannen er i alle fall hovedforsørger, og kanskje i en ideell situasjon, forsørgeren. Og at hun skulle få slippe presset av å måtte forsørge, men det hun kunne gjøre, er sånn som jeg vil mer si i en måte idealet da for mannen, at mannen skal få løfte opp kvinnen, og så skal få hun i tillegg, altså, og gjerne kanskje i småbarnsfase, at hovedsakelig energien og kraften ville gått mot det, men å slippe å ha presset på at du må ha jobb i tillegg, og på en måte å få lov til å på en måte gjøre styre med barn og hus og hjem, og gjøre det faktisk fulltid uten at vi måtte jobbe mer, det tror jeg faktisk vi hadde valgt hvis vi hadde hatt muligheten til det. Det hadde vi aldri. Så det var ikke det som skjedde. Gjerne sluppet å ha barna i barnehage en stund, i alle fall. Vi syntes det var positivt etter hvert. Det var positivt for stimulien til barna og på en måte det å få venner, og de kan bli gale i hodet, både mor og barn, hvis de skal være hjemme altfor lenge. Men så, når barna blir større, da, så ville Katrine uansett hatt de samme visjonene og drømmene som hun har. Hun startet Mammas Hjerte, og så ble det etter hvert et arbeid, og nå er jo det en del av Tro og Medier, og hun har det som en stilling, og sånn som det, og hun har en stilling i menigheten, og så er det er liksom hennes jobb. Hadde vi hatt penger til det, og hadde vi vært i en annen situasjon, så tror jeg at det hadde vært bedre at Katrine hadde gjort alle de tingene. Hun hadde gjort det hun ville i menigheten, hatt ansvar for det hun ville i menigheten, men hun hadde sluppet å ha det, måtte ha det som en jobb, og at hun drev Mammas Hjerte og alle de tingene akkurat som hun ville og ønsket, men at hun ikke måtte ha det som en betalt stilling eller jobb, det heller. Men da, for at vi hadde altså plenty av penger gjennom at jeg hadde tjent dem. Og så hadde jeg 100% backet henne på samme måte som vi gjør nå. At det er sinnssykt bra det hun gjør og bygger opp og sånn, men det hadde vært mindre press. Og det måtte ikke vært en del av på en måte regnestykket for hva vi må ha inn for å klare oss økonomisk.
Ja, og jeg kan jo ikke vite det helt sikkert, men det er jo mye snakk om utslitte mødre. Det er det mye snakk om. Og mødre har sikkert alltid hatt det slitsomt, for de har jo oppdratt barn og gjort utrolig mye samtidig. Så jeg vil ikke det automatisk si at jeg vil ikke si at de nødvendigvis hadde mindre å gjøre før. Men presset var annerledes, nettopp basert på noe av det du sier, da, med at hvis du jobba mer ifra hjemmet samtidig som du hadde barn, så hadde du ikke det presset med at du måtte ut, og du måtte være ute fra 8 til 16, og så kom du tilbake. På en måte, det var ikke helt en ting var mye mer integrert i hele livet. Altså ikke sånn alle ting fra gammelt av vi vil tilbake til, det er ikke det vi sier, men når vi ser at så mange mødre sliter seg ut, går på en smell, blir sykemeldt, syns det er for mye, ønsker å jobbe redusert, den som kan jobbe redusert, velger ofte å gjøre det. Sånn, igjen, da, som jeg har sagt mange ganger, det her forteller oss noen ting. Og hva er det da det forteller oss? Det forteller oss, altså, alle må være enige i at det forteller oss noen ting. Så kan man kanskje være uenig i hva det forteller, da. Det kan kanskje være uenig i. Men det forteller oss at noen ting ikke fungerer. Og hva er det som ikke fungerer? Det er noen ting som ikke spiller på lag med hva det vil si å være mor. Det er noen ting som ikke spiller på lag med det. Det vil jeg si at det er helt åpenbart.
Ja, og så selv om nå snakket jeg om vår situasjon, så vil det være kvinner som har helt andre evner, helt andre ting man er liker å gjøre. Noen ville kanskje hatt enda mer på en måte bare fokusert på hus og hjem, og hatt det som på en måte sitt, det man gjør hele livet. Og etter hvert så blir det jo da voksne barn og barnebarn, men at det er fokus, ja, tenker jeg, helt supert hvis man kan gjøre det. Noen hadde ikke liksom hatt den der med å bygge opp sine egne ting og på en måte holde på med sosiale medier og sånne ting, men de har heller lyst til å jobbe i en institusjon, sant? Sant? Og din kone er jo sykepleier. Du kan ikke være sykepleier hjemme, liksom. Du kan ikke starte din egen klinikk. Liksom, altså, så der er det en annen type, sant? Veldig mange kvinner jobber jo i offentlige institusjoner, sant? Det er jo vanskelig å gjøre hjemmefra. Så på en måte, men til og med der så tenker jeg, ja, la oss si at du var 100% forsørget, at familien var 100% forsørget av mannens inntekt, så kunne man heller gjøre det i den grad man ønsket å gjøre det. At man hadde lyst til å gjøre det, og istedenfor presset på at man må. Og det tror jeg hadde ført til et annet bilde, da. Hvis man sjøl kunne på en måte velge liksom sin stillingsprosent nesten i en sånn type jobb. Og så vil det være kvinner, selvfølgelig, som har en større driv til lederstillinger og næringsliv og toppjobber òg i forskjellige
Ja,
institusjoner.
og vi vil ikke legge noen hindringer for dem. For vi snakker jo mer på sånn makronivå her. At enkeltmennesker ønsker å leve annerledes og sånn. Det er for så vidt helt greit i seg sjøl, det. Men vi snakker om makronivå. At det er Vi tror ikke at flertallet vil det. Og det er bare noen ting med Her. Ja.
Hei.
Nå ble jeg litt satt ut her. For at nå kom rett og slett min sønn midt inn i podkastopptaket. Men det er jo sånn er livet, rett og slett. Når vi har snakka så mye om barn og familie her, at min førstefødte kom inn og avbrøt. Ja.
Det er koselig. Såpass moderne menn er vi at det syns vi egentlig bare er
Ja.
veldig koselig.
Så men det er greit. Men du, Benjamin, det passer litt dårlig nå. Så jeg må bli ferdig med det her, og så kan jeg komme til deg. OK? Ja, så får vi se om det her skal bli med på podkasten.
Ja, vi sier det uredigert, så
Vi sier jo det.
Nei, men og dette er jo nok en gang det er mer synsing og det er mer høyttenkning enn at vi, sånn som vi veldig ofte pleier, liksom at Bibelen sier så og så mye skal kvinnen jobbe, og så og så mye skal mannen jobbe. Men jeg syns jo det er interessant dette med den gode kone, som det står om i Salomos ordspråk. Sant? Og dette er jo, det er jo lenge siden, sant? Så dette er jo da enda eldre, sant, enn Det nye testamentet. Og så tegner vi det et bilde av en kvinne som absolutt ikke er noen slags 50-tallsstereotypi, da. Som på en måte setter tøflene fram for faren når han kommer hjem fra jobb, nødvendigvis, og mens mannen sitter på sofaen og røyker pipe og leser avisen, og kvinnen har gjort alt hjemme og på en måte litt sånn bundet i hermetegnet hjemme. Sant? Her er det jo snakk om en driftig kone. Her er det en del sånne gode egenskaper. Dette er Salomos ordspråk 31. Ja, mannen stoler på henne, men så står det videre at hun sørger for ull og lin, og hennes hender arbeider med lyst. Da har du på en måte dette arbeidet i hjemmet som har vært en del av på en måte livet, egentlig, så lenge mennesker har fantes. Og det forsvant mer og mer med den israelske revolusjonen, men til og med for et par generasjoner siden i Norge, så eller 3 generasjoner siden, da. Så var det jo sånn at man sydde og man strikket, ikke som en hobby, men rett og slett det var arbeid, altså. For det at man klær til mann og barn og seg sjøl, det var noe man måtte gjøre, lage hjemme. Så en del av det var arbeidet i hjemmet på den måten. Sant? Man laget mat, og man lagret mat. Altså før kjøleskapet, før det var en Rema 1000 og en Kiwi på hvert hjørne, og før. Så det er klart at så var det jo sånn at det var masse arbeid hjemme som måtte gjøres for rett og slett overlevelse. Det var mye mer bare å lage middagen med ferdige poser fra butikken som lå i kjøleskapet, sånn som det å lage middag nå betyr. Men sant, det var sylting, og det var salting, og det var å sette poteter og ta opp potetene, og det var gulrøtter, og det var å lage klær, og det var sant, sant. Så dette har jo vært en del av alles arbeid, men spesielt kvinnens arbeid, da, gjennom hele historien. Men så står det hun henter sitt brød langveis fra seg, og hun kjøper brødet der, da. Så der har du litt kjøping. Hun står opp mens det ennå er natt og gir sine husfolk brød. og sine piker deres arbeid for dagen. Så her har du jo bildet fra at en rik familie da, som har tjenere, som basically er ansatte da. Så her er det på en måte kvinnen i huset som har ansatte som de gir arbeid og gir mat til og fordeler arbeid, sant? Hun tenker på en mark og får tak i den for det hun tjener med sine hender, planter hun en vingård. Så her har du litt med denne her skape og skal kalle det næringslivs tankegang, så det er i hvert fall lett at, med at du investerer og skaper og du er kreativ. Hun binder opp om seg med kraft og gjør sine armer sterke. Hun merker at det går godt med hennes arbeid, hennes lampe slukkes ikke om natten. Sånn, så det er jo en arbeid som dame. Hun legger sine hender på rocken og hennes fingre tar fatt på teinen. Da har du gjerne bare arbeidet hjemme da. Hun åpner sin hånd for den trengende og rekker ut sine hender til den fattige. Det er interessant. Her har du den der veledighetsarbeid-siden som selvfølgelig menn også jobber med. Men siden vi har en kontroversiell episode, som vanlig, så tror jeg jo kanskje det ligger enda sterkere i kvinnen. Så det har med omsorgsgreiene å gjøre. Ja da, så lager hun masse greier. Men så hans mann er jo kjent i byens porter, der han sitter sammen med landets eldste. Hun lager skjorter og selger dem, og belter leverer hun til kjøpmannen. Kraft og verdighet er hennes klær, hun lærer den kommende tid, og så videre. Så hele poenget her er det at dette er jo en beskrivelse av den gode kone, sant? I det gamle testamentet. Og det er i alle fall en driftig person vi snakker om her. Her er det en sterk, driftig, initiativrik, intelligent, en som ikke bare en passiv kvinne som sitter og gjør ingenting, eller kun er med barna, men her er det, ja, her er det arbeid, arbeid og ansvar, og folk som er under hånden og alt mulig sånn som det. Så bare for å slenge den ut, at de gir noen nyanser da, inn i hvordan, det blir feil å si at Bibelen er imot driftige kvinner.
Ja, sant.
Som er ledere og ansvar og jobber.
Så vi er jo ikke imot, det som vi har sagt flere ganger, at vi er jo ikke imot at, altså, vi sier ikke at kvinner bare skal være hjemme, eller er imot at de jobber, sånn. Det er jo ikke det som er poengene våre. Men det systemet vi har i dag fungerer ikke, det er helt åpenbart. Og det er noen ting dramatisk feil med det. Fødselsdagen er en ting, utskilte mødre er en annen ting. Men også bare, som jeg har nevnt, det gjør noe med hele synet på barn og familie og morsrollen, som er destruktivt. Så det vi har nå fungerer ikke. Vi trenger noe annet. Det gjør vi. Og hvordan ser det her ut da, i praksis? For det ser ut som noen ting. Og nå har vi endt opp med å snakke veldig mye om mor, egentlig. Mer enn jeg hadde først trodd at vi kom til å gjøre. Men det her skulle egentlig bare være en sånn episode der vi forsøkte oss på å bare undres sammen litt. Og bare tenke, det er egentlig bare rett og slett en sånn tenke-høyt-episode. Vi er nok ikke helt ferdige med det heller. Det er mange andre ting vi kunne ha tatt også. Nå har vi jo holdt på ganske lenge allerede bare på det her, med det her. Men nei, det er interessant. Så vi har ikke landet noen ting. Men vi har sikkert blitt enda mer konservative i løpet av denne episoden. Det har vi sikkert blitt.
Ja, men jeg tenker at hovedpoenget er at vi må kunne tenke høyt og snakke om disse tingene. Vi må gå inn i dette området her som kan være litt tabu. Det er veldig press på hva som er liksom den korrekte måten å tenke om mann og kvinne. Og det reagerer vi på. En del ting dypt sånn teologisk, sant? Når det går så langt som kjønnsideologi at det ikke finnes mann og kvinne. Men også hele feminismen og forskjellige mann- og kvinneroller, dette som har med barn å gjøre, det er koblet på abort, det er koblet på fødselsrate. Men også ned til disse tingene, at pushe da, på morspermisjonen, farspermisjonen, hverdagen, hvordan det ser ut. Og jeg mener ikke at Bibelen har detaljsvar på akkurat hvordan de gjør disse tingene, men det finnes noen verdier, det finnes noen rammer her. Og så trenger vi å tørre å tenke høyt rundt hvordan det kan se ut. Inn i det rommet der, så tror jeg at det kan ha noe å si for hvordan vi velger å leve livet vårt.
Ja. Jeg tror vi nærmer oss slutten nå. Det tror jeg. Så ta det for det det er. Dette var en høyttenkningsepisode. Så får vi se da om det var Om det, folk syns det var bra, eller om folk syns det var veldig provoserende, det gjenstår å se. Men vi er ikke ferdige med å tenke høyt om det her, det merker jeg. Det er vi ikke.
Det var rart at du skulle være så fryktelig redd for at det var kontroversielt plutselig, da, Alf Kåre. Det er jo ikke at vi er redd for at noe er kontroversielt i det hele tatt. Det er jo stort sett det vi holder på med hele tiden her. Men det blir kanskje hovedsakelig det at når vi snakker om ting som er mindre gjennomarbeidet, og som vi har mindre tydelige, liksom, dette sier Bibelen helt klart på dette og sånn, så da har vi ikke noen problemer med å være kontroversielle. Men nå er det mer at vi deler litt sånn av vår litt sånn og mer sånn ja, høyttenkning og feeling og sånn som det, uten at vi vil argumentere veldig bastant for det, egentlig. Og det er litt kjipere når folk blir sint for det. Men det er helt greit. Jeg tenker, folkens, snakk om disse tingene.
Ja,
Snakk med
vi
din
gjør det.
mann og din kvinne eller dine venner eller vi
Ja, men
trenger å ha en samtale om kjønnsroller.
jeg oppfordrer alle til å snakke ærlig med dem rundt deg, med din ektefelle, med dine venner. Snakk ærlig om hva er dine egentlige dypeste lengsler. Ikke sånn hva du opplever at er forventa av dem, men hva er egentlig dine lengsler? Hvordan ønsker du egentlig at en ideell hverdag ser ut? Tør å utforske det litt og se hva det er som kommer opp. Det oppfordrer jeg deg til å gjøre. Ok, da sier vi det sånn, og så høres vi neste uke. Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til postalfakrøllkulturkrigen.no eller på sosiale medier.